În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Avem prea multe relații fără cunoașterea și asumarea rolurilor parentale și astfel ajungem să avem prea mulți copii condamnați la tulburări afective și prea mulți tineri condamnați să dezvolte relații defectuoase. Invitatul meu permanent, pastorul Nelu Dumitrescu, va atinge punctele vulnerabile, abordându-le prin experiența acumulată cu respect față de Dumnezeu și față de oameni. Vă invit să fiți alături de noi cu deschiderea necesară pentru a ne pregăti cu responsabilitate pentru viața de familie. După ce au avut 4-5 copii, el a zis, da, eu m-am plictisit de tine. Sau, este o povară prea mare pentru mine să întrețin o familie cu 4-5 copii. Și pleacă. Și de cele mai multe ori, mai rar rămân bărbații, tații cu 3 sau 4-5 copii în creștere. De regulă rămân femeile, se formează o familie monoparentală și mama trebuie să-și asume ambele roluri pentru a crește copiii. Ce părere aveți despre asemenea familii?
Aș vrea să amintesc aici că dacă ar fi o bază solidă religioasă, el ar ști că acei copii sunt în măsură egală lui ca și ei. Una, că responsabilitatea lui de tată trebuie să-și o ducă până la capăt, așa cum vrea el să o facă mama pentru copii. Așa. Și încă un lucru, părerea mea este că acești oameni sunt iresponsabili. Și mai cred un lucru, la judecată de apoi, ei vor avea o judecată foarte aspră. Pentru că ei au pus în pericol viețile mai multor, mai copiilor lor, plus echilibru familial, plus fericirea familială în toți. Ei au dat la pământ cu totul. Interesant e altul, că se recăsătoresc aceștia.
Da.
Și au copii cu acea a doua soție.
Și păi, repetă. Și,
nu, mă refer la alții ca noi. Și păi cresc cu toată atenția și grija, așa, ca și când era în afel lui.
Să știți că este o aparență. Repet aceleași greșeli. Pe de o parte, fac din nou mai mulți copii. Dacă se recăsătoresc, nu rămân la un singur copil. Ca să își dezvolte acea responsabilitate de părinte, aducându-și aminte că mai are de întreținut încă 4-5 din prima căsătorie. Da. El nu se oprește. El face și aici încă 2-3 copii, ca și când ceilalți nu există. Iar o altă urmare este că se desparte și de această a doua soție, netrezindu-se această responsabilitate de părinte. Deci ei nu reușesc să învețe să iubească și să fie responsabili.
Aș vrea să spun aici ceva. Dacă ne mărginim numai la societate și nu intrăm în relația omului cu Dumnezeu, așa se întâmplă, alta crește cumva și așa mai departe. Dar când cuvântul sfânt zice, Dumnezeu spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Rare ori se spune că Dumnezeu urăște, dar în cazul ăsta el spune, urăsc despărțirea în căsătorie. Când faci cununia înaintea lui Dumnezeu, ce spui? Faci un angajament.
La bine și la rău, da? Până la moarte.
Câtă vreme va avea suflare. Cine a fost martorul acestei declarații a ta?
Dumnezeu.
În afară de biserică a fost Dumnezeu. Atâta vreme cât nu socotești că tu ai o responsabilitate înainte lui Dumnezeu, deci nu ești un om religios, deci nu ești creștin, te comporți ca orice animal. Dar animalul nu-și părăsește pui, asta e culmea.
Asta este diferența.
Animalul nu-și părăsește pui. Ba, am observat deseori cum și mama și tata aduc, caut, aduc, fiecare își face parte. La păsări mă uit, dom'le, pleacă rândunica, aduce, altul rămâne acolo, ține căldură,
ocrotească.
Pleacă el, rămâne. Există câtă vreme copiii sunt acolo, stau împreună. Și după aia, că ei sunt perect multă vreme. De ce omul a căzut mai jos decât animalul?
Aveți un răspuns pentru ascultători?
Ba da, am un răspuns. Atunci când temerea de Dumnezeu nu mai este cultivată și când Biblia și învățăturile Evangheliei și ale religiei curate nu sunt aplicate, atunci oamenii pot face orice. Când se vorbește despre temerea de Dumnezeu, și gândiți-vă la acest lucru, că ultimul mesaj pe care Evanghelia l-are pentru lumea de la sfârșitul timpul este: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Temerea de Dumnezeu, nu frica aia oarbă, ci respectul față de Dumnezeu și față de cuvântul lui și față de ce a spus el și față de legile pe care le-a pus el în ființă, pentru că ăștia sunt denaturările ale legilor ființei.
Și ar trebui să avem în fiecare clipă în mintea și în sufletul nostru respectul față de Dumnezeu.
Absolut.
Nu numai atunci când ne aducem aminte,
da,
sau când ne convine nouă.
Sau când avem interesul. Da. Aici intervine un lucru, și anume educația religioasă. Nu se mai face educație religioasă în familie. Și aș vrea să vă spun că chiar acolo unde se pare că se mai face educație, este o educație incompletă.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Ne întoarcem. Am vorbit de relațiile intime și acum să mai atacăm un subiect, pentru că de regulă atunci când se ajunge la un conflict major, la divorț, la separare fără divorț, motivele cam acestea ar fi: relațiile intime și lipsa de comunicare. Să discutăm puțin și despre comunicarea în familie.
Scuzați-mă că mai mențin puțin
să mai, da, să mai rămână, pentru că este, chiar dacă este foarte grav și delicat, este foarte important,
da,
relația intimă.
Da. Proverbele lui Solomon are o declarație interesantă luată din popor. Apele furate sunt dulci.
Da, este un punct foarte vulnerabil și foarte important.
De ce relația cu o altă femeie este mai altceva decât relația cu soția?
Sau relația cu un alt bărbat.
Sau un alt bărbat este mai altceva decât. Nu cumva a fost o cultivare a unor situații care au dus până acolo la această explozie?
Sau nu cumva acea relație intimă de care discutam a fost atât de defectuoasă încât ai căutat în altă parte?
Da, și asta poate fi adevărat. Dar dacă te menții pe baza principiilor biblice, nu poți căuta în altă parte.
Și dacă te menții pe baza principiilor biblice, nici n-ar trebui să fie defectuoasă relația.
Tocmai. Deci dacă intri în educația pe care Dumnezeu o face pe calea religiei și a creșterii spirituale, vei găsi o formulă care nepotrivirile, așa zisele, să poată fi rezolvate.
Prin iubire și creativitate.
Absolut. Și atunci n-ai nevoie să te gândești, poate că altul ar fi. E aceeași treabă. Animalul e animal, dacă vrem pe partea asta. Dar când te gândești că Dumnezeu a intenționat ca această relație să fie cea mai scumpă, cea mai intimă, cea mai frumoasă, cea mai înălțătoare chiar, așa, te duci și te cobori la celălalt care te dă jos la nivelul de animale. Da, acum ne putem întoarce la... Am să amintesc treaba
asta. Da, ați amintit foarte bine și este bine că dumneavoastră ați adus-o în discuție, pentru că este o problemă delicată și este chiar o problemă în momentul în care se produc infidelități într-o familie creștină. Nu numai că este dureros, dar este și foarte rușinos. Ori se ascunde și se află târziu, când deja se ajunge la divorț sau când sunt repercursiuni dezastroase asupra copiilor, sau se produce divorțul, separarea în familia respectivă, și atunci avem o tulburare chiar la nivelul comunității creștine.
Vedeți, Dumnezeu a avut grijă ca între cele 10 porunci să pună una: să nu poftești. Și între altele, pentru că e vorba de bărbatul care era responsabil, nevasta aproape lui tău. Și Mântuitorul a spus: cine se uite la o femeie ca să o poftească, el a săvârșit călcare. Ori un bărbat sau o femeie, când se desparte, el multă vreme a cultivat această poftă colo, colo, colo. Și începe să se obișnuiască cu acest gând și mi se pare simplu. Am schimbat partenerul, cu la revedere. Să nu uităm că totuși Dumnezeu a prezentat principiile unei viețuiri corecte, decente și frumoase, le-a condiționat de ascultarea de niște principii. Aici sunt, ne întoarcem iar la aceste principii. Ori de câte ori cineva începe să privească dincolo, 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 deja el a săvârșit adulterul în capul lui, că nu îi lipsește decât ocazia.
Și pentru că rămânem totuși la relațiile intime, e un subiect care e greu de discutat și e bine că dumneavoastră ați accentuat, dar ar trebui discutat și încă dintr-o vârstă fragedă a copilului.
Asta zic eu.
Încă de la 10-11 ani, de la pubertate, când se așa dezvoltă din exact punct de vedere al aparatului reproducător și apar tulburările în acest domeniu, să mai dezbatem puțin o problemă, un aspect delicat. Dacă acea relație intimă nu este bazată pe iubirea principiu de care am discutat, pe iubirea respect, pe iubirea creativă prin care tot timpul se face ceea ce este mai plăcut partenerului, celuilalt partener, și din contră, unul dintre parteneri profită de această relație intimă, celălalt suferă și trec ani. Și suferă, și suferă, și suferă. Și până la urmă se produce divorțul, pentru că noi ne confruntăm și în comunitățile creștine cu divorțul.
Din păcate la ora asta.
Ce le putem spune celor care au recurs la divorț sau au acceptat divorțul în urma unor relații intime dezastruoase și nu s-au mai recăsătorit pentru că așa le-au spus alte familii, modelele și influențele celorlalți, sau s-au recăsătorit? Avem aceste două situații delicate.
Înaintea lui Dumnezeu nu există motiv de divorț decât unul sau două. Motiv de despărțire. Dacă celălalt a fost necredincios legământului conjugal. Una. Și bineînțeles, al numai divorț, moarte. Numai în cazurile acestea, celălalt are dreptul la recăsătorire. Altfel, nu.
Necredincios unul celuilalt, intră și relația intimă defectuoasă,
da,
dezastruoasă.
Ei a fost necredincios din timpul ăla, că s-a purtat ca față un străin. Acum, au apărut o serie întreagă de motive de despărțire la ora asta. Nepotrivire. Nu ne potrivim. Cam asta se spune.
Dar noi nu le considerăm pe acelea principii creștine.
Dar să vă spun ceva. Am avut ocazia să discut cu cupluri care mi-au spus, frate, nu ne potrivim.
Dar înainte de căsătorie n-ați observat că nu vă potriviți? Asta. Sau n-au fost la consiliere?
Da. Bun, al doilea lucru, eu le spun așa. Dacă domnul ar fi aici și ea spune, Doamne, nu ne potrivim, ce v-ar spune domnul? Știi ce v-ar spune? Faceți bine și vă potriviți. Adică este vorba de un efort personal ca să te adaptezi la celălalt și o faci mereu. Și o faci și în domeniul ăsta. Că egoistul în viața obișnuită este egoist și în relațiile astea. Așa că motivația, nu ne potrivim, cine stabilește aceasta? Domnul spune, faceți bine și vă potriviți. Folosiți căile, pocăiți-vă și în domeniul ăsta și intrați în regulile care pot duce la o viață armonioasă între voi doi. Vedeți, o biserică creștină nu poate accepta alte motive de divorț decât acele două. Mai există, de exemplu, impotența unuia.
Sau boala psihică.
Sau boala psihică. Sau atunci când viața cuiva este în pericol, în pentru pericol. Că l-altul este așa. Bine, asta trebuie să fie un consiliu care discută, care analizează, să vadă dacă este cazul sau nu să fie așa. Dar, în general, pe cât este posibil, familia trebuie să menținută și datorită răspunderii pe care le are și cei care le-au făcut.
Să înțelegem că, pe de o parte, consilierea înainte de căsătorie și după căsătorie este foarte necesară, iar, pe de altă parte, discuțiile, așa cum noi le-am purtat acum, despre relațiile intime, sunt foarte necesare atât din partea părinților cu propriilor copii, cât și soț și soție unul cu celălalt.
Da, și consilierilor.
Și să-i ajute dacă ei nu pot să realizeze singuri,
da.
Pentru că sunt mulți care spun, sunt așa de intime încât mi-este rușine să le discut cu altcineva și încearcă să le rezolve ei doi sau părinții cu propriilor copii. Dacă nu reușesc, atunci să se adreseze consilierului pastoral sau consilierului psihologic.
Eu, vorbind în general, care nu are poate un consilier pastoral, dar consilierul psihologic, psihoterapeutul, ar trebui să fie o slujbă foarte căutată în lumea noastră. Pentru că dereglări psihice și psihologice există foarte multe la ora asta. Și care se manifestă și pe planul ăsta.
O statistică veche, nu spun o statistică nouă, pentru că ar fi îngrozitoare, ne-ar speria ultima statistică, dar o concluzie științifică trasă în urma unui studiu făcut pe parcursul mai multor ani spunea că nu există niciun om perfect, sănătos, mental. Fiecare avem o deviație, o tulburare, o traumă din copilărie sau din adolescență sau dezvoltată pe parcurs. Trăim într-o societate în care tot timpul ne bombardează factorii de stres. Nu putem să negăm lucrul acesta.
Vreau să spun totuși ceva. A prevăzut Dumnezeu o soluție pentru această societate sau nu?
A prevăzut?
Că dacă nu prevedea, Dumnezeu e vinovat într-o asta.
Nu putem să-L facem vinovat niciodată pe Dumnezeu.
Nu. Logicul e așa. Eu spun așa. Dumnezeu a prevăzut pentru această societate o soluție. Și anume, Evanghelia autentică.
Trăită.
Care să fie practică și care va da cu siguranță roadele dacă e pusă în aplicare. Deci medicamentul există, necazul e altul. Zice că unul bolnav, s-a îmbolnăvit, a stat în pași și a plecat la medic. Medicul a dat o rețetă, bolnavul s-a dus la farmacie, a cumpărat rețeta, a dus acasă, a pus medicamentele pe noptieră, a intrat în pat și a continuat să facă mai departe. Boala s-a agravat și trebuie să iei medicul. Și medicul vine. Zice, ai fost bolnav, da? Da. De ce vine la mine? Păi zice, am venit ca să trăiești și dumneavoastră. Bun, și după aceea la farmacist de ce l-au venit? Ca să trăiască și el. Și de ce nu iei medicamentele? Ca să trăiesc și eu. Logica este că medicamentele nu sunt bune ca să vindece pe un om. Și atunci mai bine nu le iei ca să trăiești. Teoria asta e foarte înșelătoare. Dumnezeu a dat un medicament și zice așa, eu vreau să trăiesc fără medicamentul ăla. Și nu se poate. Așa. Dacă nu ești dispus să accepți medicația pe care Dumnezeu ți-o recomandă, nu te aștepta la fericire în viața de familie, nu te aștepta la copii educați, nu te aștepta la relații intime cât mai desăvârșite cu putință, nu te aștepta să ai o societate care să fie societate omenească evoluată. Nu există. Fără Evanghelie.
Sau o societate educată, pentru că ați repetat de multe ori că este nevoie de educație.
E, asta înseamnă că secretul vindecării societății noastre rămâne totuși la Evanghelie.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Acesta este medicamentul. Și pentru că discutați despre tratament bolnav și medicament, există un tratament și pe linie psihologică. Dacă ai o frământare, dacă ai o tulburare, dacă ai un gol în suflet, și fiecare ne confruntăm cu aceste situații, mai puțin sau mai mult, mai dese sau mai rare. De ce nu vrei tu să-ți tratezi sufletul? De ce nu vrei tu să-ți tratezi felul tău de a gândi, de a înțelege, de a percepe, de a relaționa cu oamenii sau în familia ta?
Sau să parafrazăm puțin. De ce nu accepți tu să înveți să trăiești? Că în fond înveți să trăiești.
Așa este. Și de ce ne este atât de greu să lucrăm cu noi? Că mulți nu vin la psiholog și din această cauză. Psihologul nu dă medicamente, pentru că sunt destul de mulți care s-au învățat cu medicamentele și așteaptă medicamente sau așteaptă un tratament miraculos, un medicament miraculos. Psihologul nu face lucrul acesta. Te pune la lucru să lucrezi tu cu felul tău de a gândi, cu felul tău de a simți, cu felul tău de a relaționa, să conștientizezi unde nu merge, ce ai de făcut, e tare greu.
Și mai adaug și eu ceva la asta. La lucrarea psihoterapeutului, adaug lucrarea nașterii din nou.
A pastorului.
Nașterea din nou în care un om este modelat să trăiască după voia descoperită a lui Dumnezeu. Fără nașterea din nou, psihoterapeutul sugerează, dacă nu se produce și schimbarea asta a mentalității omenilor, a gândurilor, nu se poate face.
Dar acestea se întrepătrund.
Absolut.
Așa cum noi întotdeauna am discutat că nu putem face o separare din punct de vedere scripturistic, biblic, între minte și inimă. Ele funcționează împreună. Așa și tratamentul psihologic este împreună cu tratamentul spiritual. Ele împreună funcționează. De multe ori, și eu zic că este un lucru foarte bun, oamenii se întorc spre Dumnezeu. Oamenii încep să dorească, să cunoască și să dezvolte valorile creștine. Dar oare noi, ca și creștini, ca pastori, ca psihologi creștini, suntem pregătiți să-i ajutăm pe acești oameni?
La întrebarea dumneavoastră aș vrea să răspund totuși pozitiv. În ce sens? Psihoterapeutul să îmbine Evanghelia în tratament, iar pastorul să îmbine psihologia în tratament.
Și nu ar fi mai corect, sau să zic mai benefic pentru oameni, să lucreze ei în echipă?
Asta ar fi idealul. Că pentru știți, că nu le poate face unul pe toate.
Este? Noi poate am rămas din învățăturile dinainte de 90, multilateral dezvoltați, și considerăm că noi putem să le facem pe toate, dar nu ar fi eficient fiecare să-și facă partea lui și să conlucreze tot timpul.
Asta ar fi idealul. Și asta, cu siguranță, s-a întâmplat ceva asupra pacientului. E un proverb care spune așa, dacă doi spun că ești beat, tu și te culcă. Dacă și terapeutul și pastorul spun omului, domnule, asta-ți trebuie, el va zice, domnule, zic că ceva este. Dar dacă unul spune o părticică, altul spune alta și fiecare, dacă vrei, dacă crezi, dacă nu, asta
sau e. Mai era o vorbă, copilul cu mai multe moașe rămâne.
Da, ne tăiat.
Așa da. Și noi considerăm că deja...
Da, acum eu cred că ar fi următorul lucru valabil. Amândoi factori ăștia să fie responsabili. Și atunci lucrează ca și când ei dau socoteală înainte de la Dumnezeu pentru ce fac. Încă n-am ajuns la această îmbinare. Eu am propus de multă vreme ca în institutele teologice să se facă psihologie. Pe aici, pe acolo... S-a mai făcut, dar în ultima vreme s-a terminat.
Ca și la liceu, există materia aceasta, psihologie din punct de vedere al teoriei, se predă. Și lucrând foarte mult cu adolescenții și cu tinerii, am observat că ei au nevoie de practică, să le explici și să-i ajuți atunci când ei trec prin anumite situații. Deci asta înseamnă consiliere psihologică, asta înseamnă psihoterapie pentru liceu, pentru institutul teologic, pentru toate facultățile, pentru toate instituțiile.
Da, deocamdată e un vis.
E un vis,
din păcate. Din păcate.
Dar să sperăm, cu încredere în Dumnezeu și cu credință, să sperăm că ne vom da mâna.
Și cu folosirea minții. Să ne dăm seama de această necesitate ca toate părțile trupului să fie tratate și educate. Corp, suflet, duh. Toate la un loc formează ființa umană și întreagă trebuie să fie luată în atenție ca să putem face redresare. Altfel nu se poate.
Suntem ființe create de un creator responsabil, ce a lucrat cu precizie de finețe. Ne-a fost dăruită capacitatea de a ne folosi de fiecare componentă a ființei noastre. Ne respectă alegerea. Vom alege să ne dezvoltăm și să ne tratăm ca o ființă întreagă? Vom alege să fim o echipă în tratarea sufletelor, în salvarea familiilor? Noi, fiecare, alegem. Sper că veți alege să ascultați și următoarea emisiune despre viața de familie.